blaðsíða 131. Númer 14. Fjöldi nafnorða er búin til úr sagnorði og viðskeytinu un. Þá er stofn sagnorðs og viðskeytinu un skellt saman í eitt orð. Dæmi, skemmtun, skemmt plus un. Findu fleiri dæmi um nafnorð sem eru búin til á þennan hátt. Númer 15. Tor og and eru algeng forskeyti. Hversu mörg orð geturðu fundið með þessum forskeytum? Númer 16. Nú skaltu leika þér og búa til orð þar sem þú notar einhver þessara viðskeyta. Ó, strætó, ótt, doppótt, ling, dýrlingur og ar, bakari. Númer 17. Endurtaktu leikinn en nú áttu að nota forskeyti. Þú getur valið að nota nokkur þessara. Al, algóður, mis, misheppnaður, aðal, aðalmálið, ófær.